Prieks jūs redzēt visu Rīgas reformātu draudzē. Šodien, kad mēs sapulcējamies, vai pareizāk sakot, kad kungs sapulcē savu draudzi, un mēs turpinām dievkalpojumu sēriju par to, kā mēs varam zināt, ka mūsu ticība ir īsta. Es nolasīšu šo te pantu, kas jums arī ir priekšā vai ne bībelēs vai uz ekrāna, un tad ieklausīsimies šīs dienas rakstuvietā. Un mēs esam redzējuši un liecinām, ka Tēvs ir sūtījis dēlu par pasaules pestītāju. Lūksim Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka mums ir droša liecība no apustuļiem, kas ir redzējuši, kas viņu savām rokām aptaustījuši, viņu atstevi Tavu dēlu ir redzējušas un nodavuši mums drošu, neapstrīdamu liecību, uz kuru mēs pilnīgi varam paļauties par Tavu mīlestību, ka Tu, Jēzus, sūtījis kā pasaules glābēja, kā šīs pasaules pestītāja. Mēs Tev slavējam un lūdzam, lai mēs to aptvertu, lai mēs aptvertu to mīlestību, kas mums ir pret, kas Tev ir pret mums, un lai tas mums palīdzētu vairāk mīlēt Tevi un savu tuvāko. To lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Šajā dievkalpojuma sērijā par Jāņa vēstuli, par šo pirmo Jāņa vēstuli, mēs cenšamies saprast, kā mēs varam zināt, ka mūsu ticība ir īsta. Un es domāju, ka es šaubos, vai vispār ir kāds kristietis, kas nekad nav apšaubījis savu ticību kādā brīdī. Vai šaubījies. Es tādā ziņā šaubījies, ka viņš tiešām ir kristietis. Un bieži vien tieši tie, kas visrūpīgāk, visnopietnāk tam pieiet, tieši tāpēc, ka viņi tik rūpīgi un nopietni pieiet, bieži vien šaubās. Un tieši šaubās nevis par to, ka Kristus var būt glābi, ja? Bet tieši par to, vai es tiešām esmu glābs, vai es tiešām esmu kristietis, kad es skatos bauslībā, man ir 10 iemesli, ja? Kad es skatos Dievu baušļos, un arī šajā vienkāršajā bauslī mīlēt Dievu no visas sirds un mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu, nu reti, kad mums tādi brīži, kad mēs pilnīgi varam būt pārliecināti, ka mēs to perfekti izpildām. Ja, un tur ir daudz pamata apsūdzībai. Un arī šeit kontekstā no draudzes ir izgājuši tas, ko Jānis sauc par antikristiem, kuri saka, tas viss nav vajadzīgs. Nevajag ticēt, ka Jēzus ir miesā nācis. Nevajag ticēt apustuļu liecībai. Ja, un mēs ļoti daudz šodien saskramies vadošās valstu universitātes teoloģijas fakultātes, tie cilvēki, ko aicina uz radio pārēdēm un uz televīzijas raidījumu, bieži vien teiks, nē, nē, nav nepieciešams ticēt Dievu vārdam, kā tas mums ir Bībelē. Ja? Un nav vajadzīgs ticēt, ka viņš, Kristus ir reāla persona, ka viņš mirs un augšām cēlēs. Tas ir ļoti atpalicis veids, kā domāt, ka Dievs izpērk pie krusta savas dusmas pret mums. Tas viss nav nepieciešams. Un tas šiem kristiešiem arī šeit un mums var radīt iespēju, ka tu esi kāds neandertāliets, ja? Ka tu joprojām tici, ka nepieciešama dzimbūtniecība un zeme ir plakana, un ka tu esi nezinātnisks, dumšs, atpalicis, stumsvainīgs cilvēks, un tas var sašaubīt savu ticību. Viņi var teikt, ka tas var būt jāiet ar viņiem. Viņi ir tēmā, viņi ir stilā, viņi ir tā teikt, zaigaistā iekšā. Ja? Un tāpēc Jānis raksta šiem te kristiešiem tad un mums, viņš saka, nenovirzies. Ja? Nenovirzies, ko tu no mums esi saņēmis. Paliec pie tā. Turpini ticēt. Nei kopā ar aizgājējiem. Paliec pie apustuļu mācības. Paliec pie tā, ko es dzirdēju. Un tā ir tā tēma, kas mums ir šodien. Un galvenais. Tieši šodien, kas ir. Turpini mīlēt brāļus un māsu, jo tu tādā veidā stiprināsi savu pārliecību par savu glābšanu, ka tava ticība ir īsta. Kā tu var zināt, ka tava ticība ir īsta? Kas ir tie parametri? Es gatavojoties šim dievkalpojumam arī minēju mūsu Facebook lapā jašota piemēru par Johnu Nešu, kas ir reāla persona, viņš saņem arī Nobel prēmiju ekonomikā, šo te spēļu teoriju, bet viņam bija šizofrēnija, kuras rezultātā viņam bija halucinācijas, kur viņam bija vajāšanas mānijas, kur viņš redzēja kaut kāds neeksistējošs cilvēkus un domāja, ka tie ir valdības valsts aģenti, kas viņu vajā. Un šīs filmas rezultātā, nu šīs tā, nevis šīs filmas rezultātā, nē, bet galā viņš tā teikt, nonāk kaut kādā tādā normālākā vietā, bet viņam joprojām ir nu, šī cīņa, tā mēs to varētu teikt. Un pašās filmas beigās tur ir tāda epizode, kad viņš stāv ar saviem studentiem, tie, man liekas, kaut 90. Gadi, ja nemaldos pagājušajā. Nu, es man grūti teikt, kad es dzirdu pagājušais gadsimts, man liekas, tas ir kaut kāds tur 90. Gadsimts. 90. Gados, man liekas, tas tā tad. Viņš stāv ar saviem studentiem. Un pie viņa pienāk šie te cilvēki no Nobel šīs te prēmijas asociācijas, lai paziņot viņam, ka viņš ir saņēmis Nobel prēmiju ekonomikā. Un viņi tagad pienāk pie viņu, viņš tur stāvotiem studentiem. Tāpēc, ka viņam ir šīs te halucinācijas bijušas, šie vīri no Nobel prēmijas akadēmijas viņu uzrunā. Un šiem studentiem saka, jūs tu arī viņus redzi? Jā? Vai tikai es viņus redzu? Tu arī viņus redzi? Jā? Kā tu vari zināt, ka tava ticība Dievam ir īsta? Vai tas vienkārši halucinācijas? Tas ir mānis kaut kāds varbūt tās. Ja? Gandrīz katram cilvēkam tev apkārt ir kaut kāda fiška, kurai viņš tic. Ja? Vai nu kāda reliģija, vai kaut kāda ezotērika. 90% cilvēki jums apkārt ar kaut ko aizraujās vai kaut ko nodarbojās. Kā tu vari zināt, ka tavējais nav ilūzija? Ja? Ka tas ir īsts? Ja? Un tas, ko tas viens aspekts, kā tu stiprinās savu pārliecību par to, ka tev ticība ir īsta, ir mīlot brāļus un māsas. Tas stiprinās tavu pārliecību. Ka tā tikai nav fantāzija, ka tas nav kaut kas izdomāts, ka tas ir pa īstam. Ja? Bet pirmajā brīdī viņš sāk ar to, ka tas motors, tā degviela šai te mīlestībai nenāk no tevis. Ka tas nav, ka tu mīlēsi savus brāļus un māsas un tu radīsi pretī Dievu mīlestību. Ja? Bet viņš sāk tā kā ar parasto pamatu. Kas ir pareizi tā degviela šai te mīlestībai? Mēs dzīvojam laikmetā, kad visi nodarbojās ar kaut kādu veselīgu uzturu, veselīgu dzīves ritmu, lai mēs labi performētu, kāda ir laba pārtika, kas ir laba degviela tom ķermenim. Kas ir īstā degviela? Ja? Kas ir īstā degviela šai te mīlestībai pret brāļa? No kurien viņa radīsies? Viņa nerodās ar tevi. Viņa rodās ar to, ko Kristus ir izdarījis tavā labā, ka viņš ir sūtījis savu dēlu par tavu glābēju. Tas ir īstā degviela. Ar to viss sākās. Paskatieties, kā viņš saka, ja? 19. pants. Mēs mīlam, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējs. Tā ir tā pirmā lieta. Evaņģēlijā nekad kustība nesāks no tevis pie Dieva. Nav tā, kad tu sāc meklēt. Tu sāc mīlēt, un tad viņš mīlēs tevi. Ja? Kustība sāks no Dieva pie tevis. Bībele diagnosticē mūs diezgan smagi, dažreiz aizvainojoši priekš mums. Ja? Bībele diagnosticē, ka mēs bez Kristus, ik viens no mums, tas nav tā, ka kristieši kaut kādā citādākā kategorijā, ik viens cilvēks, tu un es, brāli, bez Kristus, un ja tu esi viesis, kā saprast, ar ko kristiets atšķirās no tevis? Savā ziņā, tas izejas stāvoklis ne ar ko. Jo Bībele mums visus ikvienu diagnosticē, ka mēs esam ienaidā ar Dievu, ka mēs esam miruši savos grēkos un pārkāpumos. Un ne tikai nemeklējam Dievu, bet vēl viņam pretojamies. Ja Dievs gaidītu, ka kaut kas sāksies ar mums, tas nekad nenotiktu. Notiktu tikai pretējais. Jā. Mēs vienmēr muksim pretējā stāvoklī. Mēs apspiedīsim patiesību par Dievu un tā tālāk. Ļoti tāda neglēmojuša diagnoze. Tāpēc šie te vārdi, ja, ka nevis mēs Dievu pirmie mīlējam. Bet viņš bija pirmais, un mēs mīlam viņu, un pēc tam brāļus māsus, tikai tāpēc, ka viņš pirmais mūs mīlē. Un kāds tam ir saturs? Kāds tam ir saturs? Ka Dievs ir devis savu dēlu, kā mūsu glābēji. Tas ir upurs. Pirmais tas šis saturs. Es jums nolasīšu garāk gabalu, tāpēc, ka tur viss tas ir kontekstā, ja, no sākot no 13. panta. No tā mēs zinām, ka paliekam viņā, un viņš mūsos, ka viņš ir devis mums no sava gara. Un mēs esam redzējuši un liecinām, ka tēvs ir sūtījis dēlu par pasaules pestītāju. Ja kāds apliecina, ka Jēzus ir Dieva dēls, Dievs paliek viņā un viņš Dievā. Un mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība. Un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Ar to mīlestība pie mums ir pilnīga, ka mums ir paļāvība tiesas dienā. Jo tāpat kā viņš ir, tā arī mēs esam šajā pasaulē. Mīlestībā nav baiļu, jo pilnīga mīlestība aizen bailes. Bailēs ir mokas, un bailīgais nav pilnīgs mīlestībā. Mēs mīlam, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējs. Ja? Tātad šī pirmā ideja, pirmkārt viņš saka, kā mēs varam zināt, tas vienmēr sākas ar saņemšanu. Ja? Šī pārliecība, tas tā bāze, uz kā mēs stāvam, ka mēs saņemam, ko Dievs ir darījis mūsu labā, lai mūs izglābt no sākuma līdz beigām. Ja? Ka vairs tam nav jāpielē. Kā tu zini? Kā tu vari zināt, ka tu tici? Tas, ka tu tici, ka Jēzus ir Dieva dēls, ka viņš ir pasaules glābējs, tas ir no gara, tu nevari pats tam ticēt. To tikai gars var dot. Redziet, kā viņš saka? Mēs zinām 13. Pantā, ka paliek viņā viņš mūsos, jo viņš mums ir devis no sava gara, un mēs esam redzējuši un liecinam, ka tēvs ir sūtījis dēlu par pasaules pestītāju. Viņš saka, tas, ka tu tici, ka Jēzus ir pasaules pestītājs, 13. Pants, jo tas svētais gars tikai to dod. Ja? Tas nav kaut kas, kas rodās mūsos pašos no sevis, ka mēs noticam. Tas, ka tu tici apustuļu liecībai, objektīvai apustuļu liecībai, tad, kad Jānis saka, mēs esam redzējuši un apliecinām, viņš runā par sevi, mēs kā atslieci, nevis kā tu, kristieci, es redzējis to, bet iesākumā pašā pirmajā nodaļā Jānis sacīja, mēs esam redzējuši, mūsu rokas viņa aptaustīja, tavējās nē. Ja? Un tas, ka tu tici šai apustuļu liecībai, ka Jēzus ir miesā nācis par pasaules pestītāju, 13. Pantā, ko apstīt, ieskatīsimies, lai mēs vienkārši Bībelē skatītos, ja? No tā mēs zinām, ka paliek viņa un viņš mūsos, ka viņš ir devis mums no sava gara. Šī ticība apstuļu liecībai, kāda viņa ir, par Kristu kā pasaules pestītāju, ir no svētā gara. Tas nenāk no tevis. Atceries, ko mēs sacījām? Mēs dabiski tam pretojamies. Sākums ir tas, tātad, ko Dievs ir mūsu labā darījis. Kustības sākas vienmēr no Dieva pie tevis, nevis no tevis pie viņa. Un kāds tam ir rezultāts? Ja? Mēs sakam, kas ir pareizā degviela mīlestībai pret citiem? Tas, ka Dievs mūs pirmais mīlēs, un kāds izpaužās? Kāds izpaužās? Ja? Kā tas izpaužās? Un viņš to mums pasaka, ka mums tas rezultāts šeit Dieva mīlestībai, ka mēs ar evaņģēliju pazīstam Dieva mīlestību, ka mums nav baiļu no Dieva tiesas. Ja? Tas rezultāts šim upurim, ka Kristus ir pasaules glābējs, un Dievs mums to atklāja no sava gara, ir tas, ka mēs vairs nebaidamies no Dieva tiesas. Mēs vairs nebaidamies no Dieva. Ja? Tā ir pārliecība par Dieva mīlestību, ka viņa upurs ir pietiekams, ka viņš mūs ir izglābs. Paskatieties, ja? 16. Pants. Ja mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums, Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Ar to mīlestību pie mums ir pilnīga, ka mums ir paļāvība tiesas dienā, jo tāpat kā viņš ir, tāpat arī mēs esam šajā pasaulē. Mīlestībā nav baiļu, jo pilnīgi mīlestība aizdzen bailes. Bailēs ir mokas, un bailīgais nav pilnīgs mīlestībā. Mēs mīlam, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējs. Un es jums te bišķiņ pakorģēšu, ko es nemīlu darīt, tad tieši šie te vārdi, kas ir 17. Pantā, tad 18. Pantā, bailēs ir mokas, tur ir bišķiņ cits moments. Bailes, tur ir tā doma, ka bailes ir saistīts ar tiesu. Jo redzēt, iepriekšējā pantā 17. Viņš saka, mums ir paļāvība tiesas dienā. Un ja mēs baidamies, mēs joprojām baidamies no tiesas. Bet evaņģēlija rezultāts ir tas, ka dēļ Kristus, ticīgajam ir paļāvība stājoties Dievu priekšā, jo Kristus viņu izglāb, ja? Kristus visu ir izpildījis, lai ticīgais tiktu pieņemts. Tas, lūk, ir šis te motors un dzinulis, ka Dievs mūs pirmais mīlēs, lai pēc tam mums būtu mīlestības brāļiem un māsām. Tas, ka evaņģēlis tev pasaka, tu vari vairs nebaidīties no tiesas, ja Dievs visu ir izpildījis, Dievs tev pirmais ir mīlējis. Ja tu apliecini Kristu, ja kā tas ir sacīts, 15. Pantā. Ja kāds apliecina, ka Jēzus ir Dieva dēls, Dievs paliek viņā un viņš Dievā. Bez svētā gara neviens to nevar izpildīt. Ja? Tas ir Dieva darbs mūsos. Priekš kristieša tā rezultāts ir, ka viņš vairs nebaidās no Dieva klātbūtnes. Viņš nebaidās no Dieva tiesas. Viņš nocitēšu David Jackmanu, viens no mūsu skolotājiem un draugiem no St. Helens baznīcas. Viņš proktorastu vadīja Anglijā. Viņam ir komentārs par 1. Jāņa vēstuli, viņš pateica tā. Jūs vienu teikumu atcerēsieties no šīs dienas, pameditējiet tā teikt par to, padomājiet par to šajā nedēļā. Ja tu esi kristietis, varbūt arī neesi, ja? Varbūt tu esi viesis, lai tas tev ir tāds pārdomu materiāls šajā nedēļā. Viņš saka, vai Jēzus Kristus debesīs bailēs bēg no Dieva klātbūtnes? Vai Jēzus paniskās bailēs mūk no tēva klātbūtnes. Atbildi ir nē. Tad tāpēc, ka tevi Kristus ir izglābis, ka tu esi vienots ar Kristu, viņš par tevi samaksājis. Tu esi tu, Jēzus tevis pārspāta tavu tēva klātbūtnē. Tāpēc arī tu pazemīgi, kristieti, visā pazemībā, zinot, ka esi grēcinieks, arī vairs bailēs var nemukt no Dieva klātbūtnes. Dievs tev pasludina savu mīlestību Kristu ne tevis dēļ, jo tu būtu pelnījis sodi, ja? Tu esi pelnījis tiesu, ne tevis dēļ, ja? Bet Kristus dēļ pazemīgi, bet tāpēc, ka Kristus nemūk no tēva klātbūtnes bailēs. Arī tu vari vairs nemūkt bailēs no tēvklā. Viņa dēļ, ja. Nevis manas dēļ, bet viņa dēļ. Ja. Man liekas, mēs bieži vien kritizējam latviešu valodu, nu, tā ka nav to tik daudz to vārdu, nu, mēs pa pusē angliski runājam, bet ir viens, man liekas, labs vārds, kas angļu valodā nav vai citur es neesmu tā sastapies. Latviešu šajā ziņā ir vārds bijība. Ja. Kristietim ir bijība no tēva. Bet tas nav bailes. Mēs bijājam Dievu. Tas nozīmē, ka mēs viņu respektējam. Mēs atceramies, ka viņš ir varens Dievs, viņš ir pasaules radītājs. Viņš arī mūs pārmats, kad tas vajadzīgs. Bet mēs vairs neesam paniskās bailēs, ka mēs mūkam dēļ Kristus. Jo kā Kristus, ja, tā arī mēs esam šajā pasaulē. Ko tas nozīmē? Ka viņa dēļ mēs varam nemūkt no tā klātbūt. Ir starpība, ja, kā Džeks Millers, viens no tādiem sunship kursa radītājiem, viņš sacīja. Ir starpība, kā mēs disciplinējam vai audzinām vai citreiz pārmācam savus bērnus vai kā tiesnesis soda noziedznieku. Tas ir pilnīgi divas dažādas lietas. Jā. Šī bijāšana tēva mīlestība nav pretrunā ar to, ka mēs esam bez bailēm tēva klātbūtnē. Jā. Un mēs nebijājam Dievu tāpat kā noziedznieks baidās no soda vai no likuma. Mēs esam bērni. Kas ir tā, pa ko es jums iesaku, ziniet, kā jūs kādreiz... Par ko jūs padomāsiet, ka brauksiet mašīnā, tramvajā vai par ko pastaigā ejot, padomāsiet šo te vārdu, šo te apliecību? Kristus dēļ mēs esam, 16. pants, mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Vai tu esi atzinis un tici mīlestībai, kas ir pastāvīgi Dievam pret tevi tavā ikdienā? Vai tas baro tavas domas, ja? Un ārstē tavas fobijas, un ārstē tavas panikas, un ārstē tavas trauksmes un vispārējo? Saprotiet, ja? Tas ir pirmais. Un tas lūk ir šis te pamats, uz kā mēs stāvam. Nevis, ka mēs tagad mīlēsim Dievu un tā izraisīsim viņu mīlestību pret mums, bet mēs stāvam uz to, ka viņš visu ir izdarījis, lai mūs mīlētu. Ka viņa dēļ Kristu mums vairs nav jāmūk no tēva klātbūtnes, bet mēs zinām, ka tēvs mūs mīl. Un tā nav fantāzija. Un kā tu var teikt, zini, kā mēs teicām, varbūt, nu, kā es varu zināt, ka tā nav man fantāzija vai ilūzija. Tas ir objektīvi ārpus tevis. Arī no tavas performances vai kā tev ir gājis, tas ir Kristu. Tas ir pabeigts viņā. Ko viņš iesāst, to viņš ir pabeidzis. Un tā lūk ir degviela, no kurienes nāk mīlestība mūsos, ka Dievs mūs pirmais mīlēs. Mēs skatāmies uz to, mēs visu laiku ejam atpakaļ pie tā. Un tas lūk dzen šo te... Ziniet, kas degviela, es esam padomāju īstenībā, tas nav labs salīdzinājums. Tas ir tās labs, varbūt tās, lai mēs uzsāktu par to runāt. Bet mēs varam domāt, tas, ka tas ir nu, degviela, kaut ko, kā mēs tā kā kaut ko to lietojam un iegūstam spēku. Man liekas, tas labāks salīdzinājums ir tas kā viņš arī šeit, ka tā ir tā kā jauna dzīvība, kas mūsos piedzimst, ka mēs ticam, ko viņš mums no svētā gara dod. Jā. Tas ir tā kā, es nezinu, vai jūs tos sastapušies, kā es man liekas šo piemēru es lietojas, ka tu nodarbojies ar kādu sportu, tur spēlē hokeju vai kaut ko tur, nu, ko nu tu tur darīji, vai mūzikā varbūt darbojies, vai kādām lietām vēl mēs. Un tev likās, ka tu tā kā, man tā kā diezgan labi iet, tā kā, man tā kā liekas, ka es esmu diezgan jaudīgs šitajā te tēmā. Un tad uz taviem treniņiem, jā, mans konkrēti bija, es atceros, riteņbraukšanā vai hokeju spēlējot, tu sastopies ar to īsto tīredni. Atnāk kaut kāds čals, kurš nevienu dienu nav trenējies, jā, viņš pirmo reizi atnāk, un tu jau kādu laiku to nodarbojies, jā. Šeit tā kā pirmo dienu, tu vienkārši saproti, ka tas ir no cits planētas. Ja? Tie ir tie, kas pēc tam ir tur čempioni, medaļnieki un tā tālāk. Ja? Tas ir pilnīgi cits līmenis. Un lai ir kā tu, mēs dzīvojam laikā, ka mums pierast teiks, tur tikai vēlies un tu vari būt jebkas. Ja? Un tas tā nav taisnība īstenībā. Tas nenozīmē, ka mums nevajag nodarboties ar šīm lietām, kā Chestertons sacīja, ja? Ka ja kaut ko ir vērts darīt, tad to ir vērts darīt arī slikti. Ja kaut ko vispār ir vērts darīt, tad to drīkst darīt arī un pat labi ir darīt slikti. Mums vajag nodarboties. Tas, ko es gribu pateikt, kad šī rakstot pasaka, no svētā gara mēs piedzimstam no Dieva, mēs piedzimstam no šīta evaņģēlija, ka Dievs mūs mīl Kristu. Tā nav vienkārši tikai kaut kāda, kas mums palīdz. Mēs piedzimstam vienkārši citā līmenī. Ja? Tas ir cits līmenis, tas ir vispār cita eksistencija, ja? Tas ir piedzimt no Dieva, kas mūsos tā nav. Redziet, viņš šeit runā, ka mēs piedzimstam no Dieva. Pastāties 5.1. Ik viens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus, ir dzimis no Dieva. Tas, ka tu tici, tas ir no svētā gara dots, tu piedzimsti tajā brīdī no Dieva. Un tas ir cits ekstens līmenis. Kā es pret inīti, to čalu sauc inīts riteņbraukšanā. Ja? Man nekad nebija vispār veida nonākt tajā pašā kaut kādā konkurencē, ja, ar inīti. Ja? Tāpat ir tas, kas ir no dzimis no Dieva, caur evaņģēlī, tas notiek tas, ko Dievs dara. Tas ir dzimis no Dieva, kas tic Jēzum, tas nav dabis, tas no svētā gara dots, tas ir dzimis no Dieva. Nu lūk, un tas tad lūk rada mūsu šo te mīlestību pret brāļiem un māsām. Paskatieties, šajā 5.1. Ik viens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus dzimis no Dieva, un ik viens, kas mīl Dievu, kas viņu dzemdinājis, mīl arī to, kas ir dzimis no Dieva. Tā loģiskā tā lieta, kas seko, ka tas, kas ir dzimis no Dieva, mīl arī savu ģimenes locekļus. Ja? Tas pilnīgi organiski. Ja? Ja jūs zinat ģimeni, vai varbūt jūs ģimenē, diemžēl, ir tā, ka jūs saviem brāļiem un māsām nerunājat, kaut kas nav kārtībā. Ja? Kaut kas nav kārtībā. Tā ir disfunkcionāla, neveselīga ģimene. Normāla ģimene tā, kas viņi dzimuši vienā ģimenē, viņi mīl viens otru. Tāpēc mums arī vajadzīga Dievu glābšana. Ja? Bet viņš saka, no šīs te piedzimšanas nāk mīlestības brāļiem un māsām. Un tā otrā lieta, otrais punkts. Kā tas izskatās? Kā izskatās šī mīlestība? No kurienes mēs varam zināt, kā mums vienam otru mīlēt? Jo mēs saskarsimies bieži vien, ka tas laikmets, kurā mēs dzīvojam, vai cilvēcis, kā mēs uztaram, pēcam citādēk atšķirīgi saprot, ko nozīmē mīlestība. Ja? Kas ir tās lietas, kas mums jādara, kā tas izpaužās? Un viņš pasaka, pēcam konkrēti otrais punkts tā tad mums, ka to mēs uzzinām Dieva baušļos, to mēs uzzinām Dieva vārdā. Kā tam jāizpaužās? Ja? Tātad, sākot ar otro pantu, 5.2. Kā mēs to uzzinām, kā jāizpaužās šai mīlestībai, ka mēs ejam pie Dieva vārda? Mums nav no savām sajūtām vai fantāzijām tas jādabūt, 5.2. Mēs zinām, ka mīlam Dievu bērnus, kad mīlam Dievu un pildam viņu baušļus. Jo tā ir mīlestības Dievu, ka turam viņu baušļus, un viņa baušļi nav grūti. Un viss, kas dzimis no Dieva, uzvar pasauli. Un šī ir tā uzvara, kas uzvarējas pasauli mūsu ticība. Kas tad uzvar pasauli, ja ne tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls? Bet pirmkārt, tātad mēs uzzinām no Dieva vārdu. Viņš saka, ka mēs zinām, ka mēs mīlam brāļus un māsas, ja mēs pildam viņu baušļus, ja mēs ejam pie baušļiem, pie Dieva vārdu un skatāmies, ko Dieva vārds mums saka, kas tam mums jādara. Es jums došu piemēru, man liekas, kas tie ir labi to ilustrē šo te atšķirību starp kā cilvēciski mēs skatāmies uz mīlestību un ka mums jāiet pie Dieva vārdu, lai saprastu, kas tad mums jādara, kā izpaužas mīlestību. Mācītais Timotejs Kellers, viņš stāst no savas pieredzes tādu novērojumu, ka viņš tad, kad viņam bija jāizvada cilvēki, teiksim, un viņi jau ir pēdējos, teiksim, kaut kādos metros savā dzīvē, ka viņš viņus apmeklēja slimnīcā un tur bija ģimene, viņš regulāri sastapās ar to, ka ģimene negribēja, lai tas aizgājies, ja viņš, teiksim, bija nekristietis, ja viņš nebija ticīgs, ka lai mācītājs ar viņu runā, par to, ka viņam jāaiziet, ka viņam jāsakārto savas lietas ar kungu, ka ģimene maksimāli gribēja, lai viņu paijā nomierina, nekādā gadījumā nekādīgi nesatraukta to, ka viņam būs jāsastop Dievs. Ja? Jo tie cilvēcis kulturāli, vai vēl kādi iemesli pēc viņam likās, ka tas ir vismīlošākais pret šo cilvēku. Ja? Vislielākā mīlestība viņu likt mierā, lai viņš maksimāli mierīgi aiziet, ja? Bez satraukuma. Kur kā kristieši mēs teiktu, ja? Kur mīlestība pret šo cilvēku ir, lai viņš ir gatavs, ka viņam būs jāsastopās ar Dievu. Redziet, tos pasaules skatījums izmaina to, ko tu sauc par mīlestību. Ja? Kas ir mīlestība? Lai šis cilvēks sastopoties ar kungu būtu glābts. Lai kā šeit Jānis saka, lai viņam būtu paļāvība tiesas dienā. Ja? Kur kultūra mums saka, nē, vai maksimāli noguldināt visu. Un mēs vienkārši nonākam pie šitā, kas tad ir īstā mīlestība. Un tāpēc, ja, tā tad, Jānis saka, lai mēs zinātu, kā mums vienam otru mīlēt, ko nozīmē īsta mīlestība vienam pret otru. Mums jāiet pie Dieva vārda. Kā viņš saka, mēs zinām, ka mēs mīlam, ja mēs ejam pie baušļiem, ja mēs pildam baušļiem, mēs ejam pie Dieva vārda šādā veidā mīlam viens otru. Ja? Un ko Jānis saka, ko tas darīs, ja? Ko tas panāks, kāds būs rezultāts, ka mūsu pārliecība par savu ticību pieaugs, pārliecība, ka mūsu ticība ir īsta, ar ko mēs ar šodien iesākām, ja? Ka tā nav ilūzija, tā kļūs stiprāk, tātad šis otrais pants. Mēs zinām, ka mīlam Dievu bērnus, kad mīlam Dievu un pildam viņa baušļus. Restīvi, kā mēs zinām, ka tas ir viss pa īstam? No kā? Ka mēs arī daram to, ko mēs, kam mēs ticam. Es jums došu piemēru. Ja? Viens no tādiem man pazīstamiem kristīgiem padomdevējiem, George Scipione, viņš stāstīja tādu piemēru, kā tas, ka mēs praktizējam mīlestību pret brāļiem un māsām, kā tas vairo mūsu arī pārliecību, ka mūsu ticība ir īsta. Ja? Viņš stāstīja tādu vienkārši salīdzinājumu, ko es vienmēr atceros. Viņš teica, es esmu tāds vīrietis, kas naglas ienā nevar iesist. Ja? Viņš tur ir doktors, terapeits, padomdevējs. Viņš saka, mājas lietās es esmu diezgan tās nelietojams. Un man bērns šeit un tad par mani iesmēja tā kā par šo tēmu. Ja. Un viņš saka, zini kā, man ir divi veidi reakcijas, kas tenī brīdī var būt. Sēdēt, apvainoties, ja gausties, vai otra ir sākt kaut ko darīt. Un ar katru reizi, kad es kaut kas man izdodās, ja es kaut ko izdaru, man kaut kas sanāk, es kaut ko tur izdaru un saremontēju, mana pārliecība un no šī te drošība par šo tēmu pieaug, par solīti. Ja? Jo, ja es palieku sēdēt un gausties un apvainoties, un šajā te savā prātā, ka tā galīgi nav mana lieta, mana pārliecība kļūst ar vien mazāk un mazāk. Un tas, ko Jānis šeit saka, kad mēs ejam, nevis tāpēc, ka tas mūs glābi. Ja? Mēs iesākām ar pirmo ar to, kas ir pamats, ka glāb mūsu Kristus. Mēs ticam Kristum. Bet tad, kad lai cik nespēcīgi, lai cik vājiem soļiem mēs pildam baušus un ejam mīlēt savus brāļus un māsas, tā rezultātā mūsu pārliecība nostiprinās. Ja? Mūsu pārliecība kļūst lielāka. Citiem vārdiem tā sistēma darbojas tā, ka tu skaties atpakaļ un saki, tas nav tikai fakts. Ja? Tam ir augļi, tam ir pierādījumi. Ja tu vienkārši teorētiski tikai savā galvā dzīvosi, tev vienmēr būs iespēja, tā kā, bet varbūt tas nav pa īstam. Bet tad, kad tu skatīsies atpakaļ uz savu dzīvi un teiks, nē, hei, jā, es joprojām esmu grēcinieks. Man neviens brīdis dzīvē nav tāds, ka man nevajadzētu Kristu. Bet es skatos atpakaļ un kungs kaut ko ir darījis. Un daļa no tā ir, kad es esmu mīlējis brāļus un māsas. Tas nav iemesls, kāpēc Dievs tev glābi. Bet tas ir dabiska izpausme. Paskatieties, ko viņš saka. Mēs šitie vārdi, ko viņš saka par baušļiem. Ja? Mēs zinām, ka mīlam Dievu bērnus un mīlam Dievu un pildam viņu baušļus, jo tā ir mīlestības Dievu, ka turam viņu baušas, un viņu bauši nav grūti. Ne jau tādā nozīmē, ka viņš teica, ka mēs vairs negrēkojam. Sākumā viņš teica, ja mēs grēkojam, mums vajag Kristu. Bet zini, kas ir, ka kristietis ar sirdi saka, hei, es īstenībā tiem baušļiem piekrītu. Es klūpu krītu, viņus neizpildu, bet es gribētu viņus izpildīt. Ja? Ar ko, ja es teicu, ka tā ir tā taisnība, kas ir labāka kā farizēju taisnība. Viņi ar muti teica, ka mīl Dievu, bet piesiet Jēzus krustā. Ja? Kas ir tā īstā taisnība, kas labāk kā farizēja, ka kristietis saka, es esmu grēcinieks, es esmu pelnījis sodu, bet Kristus dēļ es varu nākt Dievu priekšā bez bailēm. Es esmu grēcinieks, bet tā ir pareizi, un es gribu mīlēt brāļus un māsas, lai cik nepilnīgi to darītu. Ja. Un, ka mēs sākam šos paklausības soļus spert, tas arī stiprinās tavu pārliecību, ka tava ticība ir īsta. Un ja tu necentīsies spert šos paklausības soļus, paklausīt baušļiem, paklausīt Dievam, mīlēt brāļus un māsas, tev būs tava, es nesaku, ka tu nebūsi kristietis, bet tavu pārliecību arī ar to tiks iedragāt, jo tu teiksi, varbūt tas ir fakts, varbūt tie ir meli. Ja? Bet tad, kad tu, ticot Kristum, ja, spērš šos ticības soļus viņam paklausīt, tie stiprinās tavu pārliecību. Kā Džordžs Sipioni teica, es varu sēdēt un gausties un neko nedarīt, un man pārliecība būs mazāka. Vai es varu sākt rīkoties, paklausīt baušļiem. Un es tāpēc, ka tas man glābs, bet tas stiprinās manu pārliecību. Tas ir faktors tajā. Ja? Tam ir nozīme, kā Dievs stiprina mūsu pārliecību. Bet kā jau mēs minējām, tas, ko Kristus ir izdarījis, ir tas pamats, tā ir īstā degviela, tas ir motors, tā ir piedzimšana no Kristus, tā ir piedzimšana no Dieva, kas garantē mūsu glābšanu.